Щодо видатків споживання, проектом закону додаткових видатків за цим напрямком не передбачено. Ще раз акцентую увагу, що передбачено за видатками споживання 1 мільярд 185 мільйонів або 23% від потреби. Зважаючи на доведений обсяг, ДСА України як головним розпорядником, як і в цьому році, пропонується забезпечити поточні видатки лише за основними напрямками, які спрямовані на досягнення безперебійного здійснення судочинства. А саме, це придбання марок, паперу, конвертів, картриджів, дисків, оплату послуг заправки картриджів, страхування приміщень, підключення і повірки засобів обліку та зв'язку, програмно-технічного захисту, інформатизації, централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та технічної підтримки, маркувальних машин, банк пошти з експлуатації та оренди приміщень, оплату винагороди присяжних, оплату податків та зборів. Не забезпечено на 2024 рік, залишаються такі напрямки, ну, в принципі, як і в цьому 23-му. Це бланки повісток, малоцінні предмети, передплата періодичних видань, меблі, виготовлення, миючі засоби, пальне, охорона приміщень, ну і таке інше. Щодо видатків розвитку. Проектом закону передбачено за цим напрямком 532 мільйони, які пропонуються, які будуть спрямовані. 232 мільйони – це на розробку і впровадження модулів єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. І решта 300 мільйонів пропонується на капітальне будівництво, капітальний ремонт приміщень, реконструкцію і реставрацію приміщень судів. Пропозиція, з якої виходить ДСА, спрямувати ці гроші на по цих напрямках на 16 будівель і приміщень судів, з яких 10-11 планується в такому випадку завершити, ввести в експлуатацію. Тобто закінчити довготривалий процес недобудови цих об'єктів. Далі. Виконання рішень судів на користь суддів. Я сказав про те, що забезпечено лише 3 мільйони, при існуючій потребі 857 мільйонів. Ця потреба обрахована ще з 2021 року по так званих судових рішень по ковідній категорії справ. Ми не враховували в цьому запиті, і тільки зараз з запитом звернулись по системі, ми хочемо розуміти необхідний фінансовий ресурс. По новій категорії справ ми теж торкалися цієї теми по прожитковому мінімуму для працездатних осіб. Мається на увазі обрахунок суддівської нагороди, враховуючи, що вже на сьогодні є судова практика Верховного суду по задоволенню такій категорії справ. Конкретну цифру ми ще не знаємо і будемо виходити з додатковими якимись обрахунками після того, як зберемо інформацію. Резюмуючи, за бюджетними програмами дефіцит становить 15 мільярдів 500 мільйонів, оплата праці і нарахування на неї 7 мільярдів 441 мільйон, оплата комунальних послуг 11 мільйонів 740 тисяч, інші видатки споживання майже 4 мільйони, капітальні видатки 3 мільярди 215 мільйонів, виконання рішень судів на користь суддів 854 мільйони. Також хочеться звернути увагу на те, що абзацом 19 пункту 3 прикінцевих перехідних положень заплановано зупинити на 2024 рік дію частини 5 статті 150 Закону України про судоустрій і статус суддів в частині розмірів посадових окладів працівників Державної судової адміністрації та Центрального органу управління Служби судової охорони. В своєму листі ми навели обґрунтування, чому вважаємо це неправильним, посилаючись на норми Конституції, на рішення Конституційного суду і на закон України про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. Прохання це врахувати. І останнє, враховуючи те, що пан Богдан Крикливенко починав про це говорити, про відсутність станом на сьогодні розміру мінімального розміру посадового окладу як фундаменту для обрахунку заробітної плати, Державною судовою адміністрацією підготовлен проєкт, це наша пропозиція, розподілу по 7-му додатку. Ми вважаємо його більш справедливим і цілком рівномірним. І за нашими обрахунками, якщо він буде сприйнятий, 78% загалом по системі це розмір стимулюючих кожному суду і кожному органу установі системи правосуддя. У мене все. Дякую за увагу.
Дякую. Позиція Міністерства фінансів.
Дякую, пане Денисе. Дійсно, ми врахували, ну, на наш погляд, і спільно з ДСА ми спілкувалися щодо критичних питань. Це збільшення на 3,2 мільярда гривень. Ви бачите, збільшення по апаратам судів. Та проблематика, яка вами озвучена, була щодо необхідності підвищення заробітних плат, тому вони в бюджеті на 2024 рік враховані. Ну і критичні речі, які ми бачили, необхідність врахувати, це ЄСІЦ, враховано у повному обсязі 232 мільйона, ну і 300 мільйонів було КАПів, враховано капітальних видатків на критичні проблеми, капітальні ремонти, можливо, знову ж це буде рішення ДСА разом, можливо, з депутатами і ВРП щодо спрямування цих коштів. Але хочу наголосити, що дуже мало в бюджеті по іншим головним розпорядникам капітальних видатків. Їх майже немає. Там підручники, умовно, в МОНа, да, тобто те реально для дітей. Всі інші капітальних видатків на капітальні ремонти, да, там інших головних розпорядників немає, але ми розуміли проблематику, що саме ДСА останніми роками на ці напрямки кошти не виділялися, ну, відповідно, вони дещо закладені. Не ті обсяги 300 мільйонів, не ті обсяги, які, можливо, треба для всієї потреби, але, по крайній мірі, якісь критичні речі можна вирішити. Інші питання, які були озвучені, знову ж, я повертаюся до того, спільна позиція і спільна відповідальність. На сьогодні ми бачимо перевиконання по судовому збору в поточному році десь близько мільярда гривень додаткового, ніж було закладено в бюджеті на 2023 рік. Тобто, якщо в бюджеті було закладено 2,750 мільярдів гривень, то десь по тій динаміці, яка йде станом на сьогодні, до кінця року очікується 3,750 мільярдів. Тобто, майже мільярд додаткових коштів, які можна використати реально на ті критичні питання, які вами озвучені. І відповідно, якщо така динаміка буде в наступному році, то відповідно це також додаткові кошти на суддівську гілку влади, яку також можна спрямувати на оці поточні витрати, які були озвучені представниками ДСА. Дякую.
Дякую. У мене питання до Державної судової адміністрації і до Мінфіна. Вже другий розпорядник посилається на зміну системи оплати праці. Ну, давайте скажемо, уточнимо, хтось сказав, що по прийнятому законопроекту 8222, скажу, що він прийнятий лише в першому читанні, він ще не прийнятий в цілому. От. Але, наскільки я знаю, з наступного року буде дійсно запроваджена нова система оплати праці державних службовців. Це в тому числі стосується і працівників державних службовців в судовій системі. Чи ДСА говорить, що в них немає розуміння станом на сьогоднішній день, скільки буде оклади, які будуть оклади. Я би хотів ще раз перепитати, чи є у Мінфіна розуміння, які будуть оклади там у секретарів судових засідань в місцевих судах, у ДСА, це ще раз перепитати. І друге, що би я хотів запропонувати і членам комітету, і представникам Міністерства фінансів, і Державної судової адміністрації, іншим зацікавленим особам, можливо, чи на базі комітету, чи на базі підкомітету, провести нараду, чи підкомітет, чи комітет, де б ми могли би з вами проговорити оцю нову систему грейдерну, да, як правильно там говориться, цю систему для того, щоб зрозуміти, щоб всі мали розуміння, яким чином з наступного року мають змінитися система оплати праці працівників судової гілки влади. І на це засідання я би запросив і нацагентство, да, Держслужби. От, бо наскільки я знаю, від нацагентства залежить питання, до якої там категорії, да, чи як там правильно називається, відносяться ті чи інші працівники, ті чи інші посади. Для того, щоб і члени комітету мали розуміння, і всі зацікавлені особи, і, звичайно, щоб мали розуміння цього і працівники судової гілки влади, як це вплине на їх грошове забезпечення, як це вплине на їх життя, і де необхідно ще додатково прикласти зусилля і комітету, і виконавчій гілці влади, і представникам судової гілки влади, для того, щоб серйозну проблематику, вкрай серйозну проблематику недостатності грошового забезпечення працівників в межах запровадження цієї нової системи, все ж таки вирішити. От. Від мене така пропозиція, і прошу відповісти по розумінню по окладам. Чому всі говорять, що ніхто не розуміє, які будуть оклади?
Пане Денисе, давайте я, мабуть, озвучу, бо ДСА дійсно, можливо, до кінця не розуміти ці всі процеси. Дійсно, ви правильно сказали, що проект закону 8222 прийнятий в першому читанні, і, можливо, очікується те, що було за запевненням Корнієнка, щодо до кінця року його прийняття. Але дійсно було прийнято рішення, враховуючи диспропорції і малі розміри заробітних плат в усіх державних органах, в уряді було прийнято рішення щодо запровадження вже саме з 2024 року, не чекаючи прийняття самого проекту закону 8222 щодо запровадження грейдової системи. Саме там складна історія, тобто сім'ї, грейди, класифікації посад, віднесення тої чи іншої посади до тої сім'ї чи до тої грейду. Тому це відповідальність точно не народних депутатів. Це відповідальність тих державних органів, які мають зайти з 1 січня в грейдову систему. Тому тут пропозиція ДСА не чекати і ВРП, ВАКСу не чекати, там, що хтось за них попрацює, працювати з НАЦом, саме з цим агентством, яке відповідає за, і яким чином це все буде. Наразі, що хочу повідомити, десь найближчим часом прийметься рішення уряду щодо підходів цієї класифікації, буде затверджений класифікатор посад, і тоді, відповідно до цього класифікатора посад, всі державні органи мають пройти в себе внутрішню класифікацію і визначити, до якої сім'ї вони попадають. Те, що я бачив, то є окрема сім'я по суддівській гілці влади, і, відповідно, вже чітко зрозуміло, по крайній мірі, куди саме апарати судів попадуть, в яку сім'ю. Щодо розмірів посадових окладів, зараз складно ще говорити, тому що десь очікується це прийняття десь в листопаді місяці. Я розумію, що це, мабуть, основне, щоб розуміти, який розмір заробітної плати буде з наступного року. Але тут треба розуміти, що кошти саме всім державним органам, вони збільшені. І ви бачите, що по судам, кожному суду збільшені видатки на заробітну плату. Тобто розмір точно буде більший. Якщо говорити про середній розмір, пан Богдан казав, що він не знає цього розміру, ну я думаю, що він дещо кривить душею, бо це не складно порахувати, ФОП поділити на чисельність фактично, я думаю, що Богдан це цілком розуміє, да? Тому я можу пану Сергію відповісти, щоб пан Богдан не відповів. Середня заробітна плата по ВАКСу очікується близько 57 тисяч гривень в наступному році. Якщо говорити про суди місцеві, то мінімальний посадовий оклад, те, що ми знов дискутували, буде складати не нижче мінімальної заробітної плати 700. Тобто не буде вже такого, що типу, посадовий оклад нижче мінімальної заробітної плати і необхідно буде дотягувати до цієї мінімальної. І середня заробітна плата очікується в судах місцевих близько 17 тисяч гривень, і вище там уже відповідно пропорції там 20 і вище тисяч гривень заробітної плати. Понятно, в судах Верховного суду Конституційного, ВАКСу, ВРП це розмір заробітної плати десь має бути однаковий, близько 57 тисяч гривень, щоб не було диспропорції між різними інституціями. Дякую. Якщо треба уточнення, знову ж, я готовий, як ви сказали, робочу групу. Да, тобто...
Ні, це скоріше або комітет, або підкомітет. Ми формат визначимось. У мене питання, щоб ви особисто, можливо, ще працівники від Міністерства фінансів, НАЦ ми теж долучимо, щоб долучились для того, щоб ми зрозуміли, не чекаючи листопада, а де необхідно прикласти зусилля, в тому числі, як ви правильно сказали, по взаємодії з НАЦом, для того, щоб працівники апаратів судів попали в відповідний грейд з відповідними там окладами і так далі. Ви готові, правильно?
Так, звичайно, пане Денисе, кажіть час, я в будь-який час приєднаюсь.
Дякую. Тоді Сергій Демченко, потім Богдан Моніш, потім Богдан Крикова.
Дякую. Ну, напевно, тоді до Міністерства фінансів питання поки що ДСА, я так зрозумів все, що мені сказали. Пане Романе, сказали середню заробітну плату 17 тисяч. Я хотів би зрозуміти найнижчий розмір заробітної плати, який будуть отримувати працівники судів. Тобто ми знаємо, що в цьому році Міністерство фінансів також казав про майже такий середній розмір заробітної плати. Але в реаліях люди отримували 4,5, 5, 6,5 тисяч гривень. Я хотів би зрозуміти, що чи дійсно це зміниться ситуація. От та особа, яка в цьому році отримувала, ну пусть буде 6 тисяч гривень, що вона дійсно буде отримувати 17 тисяч гривень.
Дякую, пане Сергію. Ну, в цьому році точно не так, не 17.
В наступному році, я перепрошую.
Да, я про наступний рік кажу, да, в цьому році точно не 17, і ми це розуміємо. Ви самі це чудово розумієте. Коли збільшуються видатки на фонд оплати праці, то апріорі збільшується середній розмір заробітної плати в цілому по інституції і розмір заробітної плати конкретних працівників. Сказати зараз конкретних працівників, як це буде, я не можу, бо знову ж воно буде розкладатися на сім'ї. Але це точно не буде менше мінімальної заробітної плати. Те, що я сказав, що от нижчий посадовий оклад буде становити на рівні мінімальної заробітної плати. А потім далі будуть накручуватися вислуга років, надбавка за ранг і премія 30% складові. Проектом бюджету на 2024 рік не передбачаються стимулюючі виплати, щоб ви це розуміли. Тобто концепція законопроекту 8222 передбачає збільшені посадові оклади, але відсутність апріорі стимулюючих виплат, щоб не було диспропорцій і зловживань комусь там 20%, а комусь 50%, а комусь 100%. Тому ця законопроект про бюджет ці диспропорції забирає. Але знову ж, зарплата точно не буде менше. Ви це чудово розумієте, бо збільшується фонд оплати праці. Як воно ляже на конкретного працівника, точно буде більше. В когось буде більше, в когось буде менше, виходячи з тої сім'ї, того грейду, куди попаде той чи інший працівник. Дякую.
Відповідно до законопроекту 6311, ми з вами говорили насамперед, що є необхідність для того, щоб довести мінімум самих низьких заробітних плат там до 9 тисяч, да, то відповідно необхідно 6,5 мільярда гривень. Зараз Мінфін дав не тільки на цю заробітну плату, але й на інші витрати, да, 3 з хвостиком мільярда гривень. То, напевно, тоді, я так розумію, у нас не буде навіть 9 тисяч, враховуючи цей розрахунок, у нас буде десь 6,5-7 тисяч гривень зарплати. Я не кажу, що у всіх, але, напевно, ті, хто має не меншу вислугу, відповідно, секретарів більшість це стосується. Да? Ну і помічники, я думаю, також не більше збільшиться, там, враховуючи поточний 13. Це так? Я правильно вас зрозумів? Чи я неправильну логіку в даному? Просто для мене було б зрозуміло, що ви, як Міністерство фінансів, бачите проблему заробітної плати працівників апаратів судів. Що вона, наприклад, зараз там 6 тисяч гривень, ви її хочете довести до розумної 17 тисяч гривень. Да? Задля цього ви прораховуєте, що необхідно ДСА дофінансувати на 6 мільярдів і даєте ці 6 мільярдів. Оце зрозуміла проблема і варіант вирішення. А зараз я просто почув, що ви, да, даєте кошти. Ну, не ви даєте, держава дає кошти. Ми разом з вами, да? І працівники відповідні, які сплачують податки. Але що ці кошти вирішать, ми так і не зрозуміли в кінці кінців, яку проблему ми вирішуємо, в якому вигляді. Ну, яку проблему ми розуміємо, маємо вирішити, але в якому вигляді результат це такий. Люди запитують, що буде в наступному 24-му році, скільки я отримую заробітної плати.
Дякую, пане Сергію. Це дійсно, дивіться, знову ж, реформа грейдів. Це складна дуже реформа умов оплати праці. Вона не може пройти безболісно, і вона не може пройти без шишок, вибачте за таке слово, да, тобто і набиття шишок. І бо тому що до цієї реформи це одне з зобов'язань нашої країни перед Європейським Союзом щодо необхідності запровадження цієї системи. Вона планувалася, в принципі, з 25-го року, запровадження цієї системи. Але враховуючи критичні ситуації саме заробітної плати на нижніх ланках, там районні державні адміністрації, апарати судів, вирішили в уряді, теж з погодженням з президентом, про те, що це буде історія з 1 січня. Те, що ви запитуєте, зарплата точно не буде менше. Бо тому що 17 тисяч, ви розумієте, ви апелюєте просто 17, це середнє. Хто фінансист, 17 – це середнє. В когось може бути 25, а в когось може бути 10. Відповідно, з таким чином складається середня
зарплата. Буде нижче, ніж 10 в когось, чи не буде?
Я не можу сказати. Нижній посадовий оклад буде...
А що нам треба для того, щоб сказати людям, що у вас не буде нижче, ніж 10 тисяч гривень?
Чому ви взяли 10? Чому не можна сказати 20 або 30?
Ну, давайте скажемо
100 тисяч. І придумаємо, і намалюємо на це відповідні видатки. Ну, я перепрошую.
Ну, хто у нас фінансист, я перепрошую. Пане Сергій, правда, пане Роман.
Я сказав про те, що рівень, нижній посадовий оклад на будь-яких ланках районних адміністрацій і апарати судів буде не нижче мінімальної заробітної плати. Так, як в нас
він
було...
зараз такий.
Ні, в нас він не такий. У нас є 6700.
За посадовий... премію, заохочувальник. Ви заохочувальний прибираєте, все те саме, вид збоку. Цифра кінцева буде однакова.
І ще раз, дивіться, пане Сергію, середня все одно збільшується. Ви можете зрозуміти логіку? Якщо середня в судах зараз 11 тисяч, а на наступний рік 17 тисяч гривень, то вона вже середня збільшується. Як ви питаєте про конкретного працівника, я не можу зараз сказати відповідь, да, про конкретному працівнику. Тому що це треба дивитися. Не буде в нього вислуги років, буде отримувати посадовий оклад, надбавку за ранг, без вислуги років і 30% премії. Можемо порахувати, що найнижчий посадовий оклад 700, ранг 800 гривень, там чи скільки, чи 600 гривень, плюс 30%. Оце те, що отримуватиме найнижчий працівник, найнижчій посаді у відповідному державному органі. А в когось буде посадовий оклад вищий, в залежності від того, в яку сім'ю попаде, можливо, помічник судді попаде в більший грейд, і відповідно в нього буде більший посадовий оклад.
Він потім не державний нього... службовець.
Що?
Він не державний службовець, він грейд такий.
Помічник судді?
Да.
Помічник судді, ну, значить, якщо не державний службовець.
Так, він не попадає. Ну, це та проблема, що вона не вирішується цим законопроектом.
Дивіться, пане Сергію, ми точно зараз не вирішимо всю проблематику з грейдами. От відверто. Всі органи мають включитися. Давайте, хай всі органи включаються. Розуміння процесів, що вони точно будуть з 1 січня. І тому не чекати листопада, щоб всі органи включилися, провели класифікацію. Класифікатор посад уже є. Його можна промоделювати, як виходить. Я думаю, що пан Богдан там ствердно це говорить. Я думаю, що вони це все зробили в себе в організації. Це треба всім пройти. Це великий шлях, велика рутинна робота, відверто. Але це треба пройти. І потім ми можемо дискутувати, що з народними депутатами. Я ж підтвердив можливі зустрічі. Давайте всіх запросимо і ще раз проговоримо і нас.
Так, зустрічі ж були вже відповідні, то ви присутні в них.
Вони... Колеги, чекайте, це те, про що я сказав, що тут потрібно провести предметну роботу із Нацагентством державної служби і установам судовим, і ми як комітет теж до цього долучимось. Тому від мене була пропозиція, що ми проведемо чи в рамках засідання комітету, чи під комітету, де залучимо і Міністерство фінансів, і Нацагентство державної служби, для того, щоб ми всі мали розуміння, до якої сім'ї будуть відноситись, які категорії там працівників, як правильно, по грейдам визначаються, які в них відповідно будуть оклади, і якщо, а мені щось підказує, що нас це не влаштує в судовій системі, значить будемо наполягати і обґрунтовувати того, щоб вони були включені в ту сім'ю, де відповідні посадові оклади відповідають тому значенню, яку мають суди і судова система для функціонування нашої держави. Ми про це і сказали. В мене ще питання. Державна судова адміністрація, якщо можете, повідомте. Ну, тут Міністерство фінансів вже говорило, і ми знаємо, що є прогнозоване, да. Ну і по факту, і прогнозовано по кінцю року перевиконання по спецфонду по надходженню судового збору. Ви знаєте, я думаю, позицію і членів комітету з питань правової політики, що, ну, окрім якихось там першочергових, звичайно, що витрат, скажімо так, більші суми чи серйозна сума з цих понадпланових надходжень має бути направлена на заробітну плату працівникам апаратів судів. Чи можете ви повідомити щодо понадпланових цих надходжень і інформацію, якщо можете, що чи буде збільшення по оплаті заробітної плати працівникам апаратів судів в вересні, в жовтні, листопаді, грудні?
Я вам дякую за запитання, Денисе В'ячеславовичу. Да, ми погоджуємося з обрахунками по надходженню по судовому збору, які були озвучені паном Романом. Це дійсно розрахункова при існуючі, збереження існуючої динаміки близько мільярда гривень до кінця року. Я також хочу нагадати, ми декларували разом із правим комітетом, із Верховною Радою, із Вищою Радою Правосуддя, із Радою Суддів. Державна судова адміністрація пропонує збільшити на 548 мільйонів фонд оплати праці. Це планувалося зробити двома траншами, скажімо так. На минулому тижні Міністерством фінансів погоджено перший транш 300 мільйонів. Якщо все буде получатися, ми на завтра плануємо погодити перерозподіл цих видатків з Вищою Радою Правосуддя. І п'ятниця, тире понеділок, будемо сподіватися на те, що система отримає вже ці гроші на оплату праці. Дякую.
Дякую, пане Максиме.
Да, я продовжу тоді, якщо дозволите.
У вас ще питання. Добре.
Так, дякую. Пане Романе, спросіть мені, будь ласка, також таку ситуацію. Знову ж таки, з року в рік, це практика насамперед, ну, за моїм даним, саме цього складу Міністерства фінансів, цього складу Кабінету міністрів, що Міністерство фінансів втручається в розподіл коштів по судам, додаток номер 7. Він робить його по-своєму, в незалежності від бачення судової влади, яка, ну, на мою думку, відповідно до законодавства, не тільки на мою думку, дійсно, відповідно до законодавства, має визначати самостійно ці питання. І вона врегульовує ці питання, вона їх надає, і кожного разу ви це відкидаєте і робите свій розподіл. Скажіть, будь ласка, чому саме ви це робите і де відповідні повноваження Мінфіну на це? І враховуючи, що знову ж таки цю проблему вказує нам ДСА зараз в своїх зауваженнях, то я так розумію, що цей новий додаток, який ви знову даєте, він не погоджений з розпорядником коштів і не відповідає баченню розпорядника коштів. Дякую.
Дякую, пане Сергію. Я не знаю, от ви говорите про якісь, що Мінфін втручається. Я не бачу в цьому великої проблематики. Я не до цього не бачив про те, що Мінфін щось робить неправильно. Якщо говорити про поточний рік, то складна історія була в частині додатку, відверто складна. Чому? Тому що рішення про запровадження грейдів було прийнято майже за пару днів до подання проєкту бюджету. А враховуючи, що додаток, який нам би було простіше, коли б додатку окремого була б загальна цифра, і потім ДСА за рішенням ВРП це, наприклад, перерозподіляло само між судами. Для нас це було простіше, щоб не було окремого додатку по кожному суду. Але є таке в законі необхідність затвердження, бо тому що я розумію, ну, далі оперувати це проблематично. Практикам це проблематично, тому що перерозподіляти кошти, в когось не вистачає, комусь треба додати, це знову ж чиїсь рішення. Повернусь до додатку. Чому ми так зробили? Бо тому що в нас відверто не було часу, і ми застосували єдиний підхід, який по всім судам. Не було вибірковості. Не було вибірковості. В даному випадку. Це технічний документ розподілу тих коштів, які передбачені в бюджеті. До другого читання ми розуміли про можливість доопрацювання цього додатку. До другого читання, я думаю, що ми спокійно доопрацюємо. Дякую.
Пане Романе, така відповідь кожного року. Минулого року ви так само відповідали, що ви не встигли, ви розподілили, потім доопрацюємо.
Пане Сергію, скажіть
потім,
тоді.
Я договорю, перепрошую вас, договорю потім ви. І після того, як доходимо до засідання Верховної Ради, ви кажете, та навіщо вже розподіляти, також часу немає, давайте потім в ручному режимі будемо це виправляти. Я просто не розумію, чому це з року в рік одне й те саме, це перше. Я не розумію, чому вам не підходить цей додаток. Якщо у вас не вистачало часу його, перевірити чи дати свої позиції, яка знову ж таки не передбачена діючим законодавством щодо розподілу коштів. От правда, не передбачена. Ви перевищуєте свої повноваження в даному питанні. І чому ви не без аргументів взяли, відхилили ту пропозицію, яку надав відповідно ДСА? Ви тоді взяли б іншу логіку, взяли б цю пропозицію ДСА. До першого читання, будь ласка, а потім ми з вами, якщо у вас будуть пропозиції, відрегулюємо вже під час розгляду Верховної Ради. Чому ви навпаки не пішли? Ну правда, ви в даному випадку просто взяли, відхилили неаргументовано, без якихось пояснень, пропозиції всій судовій владі. До побачення сказали з цього питання, ми самі вирішимо. І дали той додаток, який знову ж таки самі сказали, що ви його не пропрацювали. Задля чого ви це робите? Який сенс в цьому?
Пане Сергію, дякую. Дивіться, ви про результат і про рішення, чи ви просто аби от так звинуватити без причини?
Якщо давайте ви бачите увагу, проблематику. Відповідайте на питання, які я задав.
Я просто кажу, так ви про проблематику скажіть. По точному році є проблематика, що хтось десь неправильно когось поділив. Наступний рік я вам скажу, весь додаток взяти те, що взяли ДСА. Підгранічні обсяги, які були доведені для ДСА, вони повністю розподілили ці кошти. По кожному суду. Що ми зробили? Ми взяли тільки додаткову потребу, яку врахували на грейти, пропорційно розділили між усіма судами. От і все. Тому логіка взагалі додатку сьомого – це логіка ДСА. Ми просто пропорційно додаткову суму коштів розділили між усіма судами. Я не бачу цьому проблематику відверто. Чи ми щось зробили не так, то скажіть, що ви цьому суду додали більше. Тоді я зрозумію, що ви скажете, ви звинуватите мене, що я якомусь київському суду додав більше. Ну ви цього не зробите, бо там такого немає.
Я вже переодіваю свою жаль. Давай.
Дякую, пане Сергію.
Да, дивіться, я не буду звинувачувати, я скажу, що ви додали іншому суду більше, тому що ви взяли все пропорційно розділили, не враховуючи того, яка кількість в якому суді, відповідно, працівників і які суми в них закладені. В них різні, ви ж самі ж сказали, і оклади, відповідно до вислуги, у них різні, відповідно, кількість судів і, відповідно, вакантних посад. І цим керувалася ДСА, коли розраховувала відповідний додаток. І я більш ніж впевнений, що ви зараз кажете, що ви готові про це говорити, але коли дійде до цього розмова, нехай воно так залишається, ми потім по ходу будемо це виправляти. І тим самим ви втрутилися в повноваження судової влади і вирішили це по-своєму, незрозуміло чому. І про це і проблема, потім ми кажемо про законопроект про грейди. Що виконавча влада намагається впливати на судову таким чином, щоб була залежність і по заробітним платам, по визначенню, щоб це робив Кабінет міністрів, щоб це не робила судова влада самостійна, яка має ознаку незалежності, яку підтримують всі тут присутні представники судової влади. У мене ще одне питання до вас. Скажіть мені, будь ласка, є в нас проблема з заборгованості перед службою судової охорони. Ви її знаєте краще, ніж я. Ви знаєте, що там має бути більш ніж мільярд гривень. Є можливість, рік пройшов, ще наступний рік нас йде, добровільно виконати відповідні зобов'язання держави перед працівниками служби судової охорони. Чомусь Міністерство фінансів на сьогоднішній день, враховуючи поточний проєкт бюджету, який закладений, да, як це передбачено, зайняло позицію, що добровільно сплачувати ці кошти, це неправильно. Треба чекати рішення судів, які стягнуть на користь кожного працівника суду служби судової охорони, а потім не виконувати ці рішення судів, нехай вони звертаються до ЄСПЧ, і нехай в даних випадках тоді, я не розумію, країна в нас буде виглядати в євроінтеграційних процесах більш ніж ганебно. Невже ви вважаєте, що от зараз в умовах війни, коли люди все більше і більше розуміють, що треба довіряти нашій країні, державі, да, от, і відповідні рішення уряду, ви вважаєте, цю довіру не розбивають, не погіршать ситуацію? Чому такий підхід? Я ну, на мою думку, він край безвідповідальний. Це просто закриваємо очі на існуючу проблему, ну, нібито вона буде існувати, колись розсосеться. Чому така позиція Міністерства фінансів? І чому вона продовжується? А можливо, вже змінилася? Будь ласка, з цього приводу.
Дякую, пане Сергію. У нас позиція Міністерства фінансів дотримуватися вимог законодавства і бюджетного законодавства. Відповідно, ту цифру, яку ви озвучуєте, мільярд гривень, це гіпотетична цифра, яка взагалі не підтверджена нічим. Взагалі нічим. Вона
це
не
розрахунок ДСА і відповідні документи.
Це розрахунок, почекайте, пане Сергію, це розрахунок. Розрахунків я вам можу намалювати, знаєте, скільки. Сьогодні 1 мільярд, а завтра 5 мільярдів. Я говорю про фінансову звітність і бюджетну звітність. Ніде заборгованості по працівникам таких немає. Відповідно, якщо нема заборгованість, відповідно, за що платити? От просто так, бо ви так захотіли? Ні, так не працює. Буде наступний крок – це рішення судів, тому що так вирішується. Або є заборгованість офіційно зареєстрована, або рішення судів. Офіційної заборгованості немає. Є потім рішення суду. Відповідно, рішення суду буде виконуватися. Ну, от все, що я можу сказати. Буде рішення суду, буде виконуватися в межах тих бюджетних призначень, які є. Ми пішли на зустріч ДСА, ми змінили назву бюджетної програми на наступний рік, там, де є окрема бюджетна програма щодо виконання рішень судів. Там було тільки написано, я не пам'ятаю, як було написано зараз, ми доповнили це іншими інстанціями ДСА, щоб була можливість в межах тої окремої бюджетної програми виплачувати заборгованість, яка за рішеннями судів. Дякую.
Колеги, давайте ми дійдемо ще до служби судової охорони. От,
Богдан. Зрозуміло. В мене наступне питання. Відповідно до проєкту бюджету з боку Міністерства фінансів пропозиція закласти кошти на обмежену кількість нових суддів. За відповідними підрахунками ми бачимо там десь 400 нових суддів, що не відповідає тому плану, який заклав на сьогоднішній день ВККС. ВРП підтвердила, да, і працює в цьому напрямку. Будь ласка, поясніть свою позицію, позицію Міністерства фінансів, Кабінету міністрів з цього приводу. Що нам відповідно до цього рішення? Треба поправити плани судової влади на добір суддів, проведення конкурсів?
Давайте ми ще, оскільки це питання безпосередньо пов'язано з планами, так би мовити, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, то, можливо, ми ще запитаємо про це Вищу кваліфікаційну комісію суддів.
Не заперечую.
Так, да, прошу тоді спочатку Вища кваліфікаційна комісія суддів щодо плану, так би мовити, і потім позицію Міністерства фінансів.
Пане Денис, я так розумію, нам слово надано вже.
Вам слово, але по питанню щодо того, скільки нових суддів в новому році ви плануєте набрати реально, ну, враховуючи процедури, враховуючи роботу вашої Вищої кваліфікаційної комісії суддів, бо закладено в проєкті бюджету, народний депутат Сергій Демченко говорить, на 400, там, не пам'ятаю, чимось суддів нових. Але питання, скільки Вища кваліфікаційна комісія суддів думає набере? Дякую.
Дивіться, я вже коли буду виступати, я поясню взаємозв'язок недостатності фінансування кількості суддів, які можуть з'явитися додатково в судовій системі.
А тоді, пане Руслане і пане Сергій, давайте ми тоді, коли буде Вища кваліфікаційна комісія суддів, вона якраз буде говорити про це зі своєї сторони, і ми торкнемося цього питання. А у нас рука піднята у пана Богдана Моніча, може ми йому все ж таки вже слово надамо. Пане Богдане, прошу вам.
Дякую, Денисе Вячеславовичу. Ну, я тоді спробую так, щоб більше не виступати. Да? Ну, загалом ми підтримуємо пропозиції всіх розпорядників бюджетних коштів, ну, Верховний Суд, Вища рада правосуддя і так далі, і так далі. Безумовно, в нас є певні претензії до Державної судової адміністрації. В чому вони полягають? Ну, наприклад, мені не до кінця зрозуміло насамперед. Ну, це вічні претензії, по-перше, ті, що за середніми заробітними платами, на жаль, цифри зовсім інші, реальні. Хто в цьому винен? Ну, тут цікаве питання підняв Сергій Олексійович, я буду пробувати десь реагувати одразу на все. Ну, два роки вже працює його робоча група, і ми з року в рік говоримо про те, що буде вже помісячний розпис рівномірний, що не буде заборгованості по заробітній платі і так далі. Але зрештою-врешт, і в цьому році, який вже більш легкий порівняно з 2022 роком, все одно заборгованість постійно виникає. ДСА говорить, що це якраз внаслідок того, що Мінфін щось там з додатком сьомим поміняв, чи нерівномірно розподілив потім помісячні розпити. Є необхідність відповідно перерозподіляти постійно ці кошти. Як вони перерозподіляються? Ну, є в нас теж питання, але знову ж хочеться зрозуміти, в чому ж причина. Да? І тут я, мабуть, десь підтримую, незважаючи на те, що є певні претензії ще раз до Державної судової адміністрації, але я не можу зрозуміти позицію Міністерства фінансів. От в своєму листі ДСА направила свій варіант додатку. У тому варіанті додатку стоять ті самі загальні цифри: 17 мільярдів 338, оплата праці 14 808. А в чому проблема погодитися з ДСА, а потім сказати, якщо щось буде не так, от коли вже ДСА почне ходити до Мінфіну за перерозподіл? Ну, тому що тут дійсно, якщо от пан Роман каже, що вони на всі суди там кинули певну суму, то у нас різні суди мають різні умови, різну кількість працівників, ну, очевидно, що це точно не спрацює, я так думаю. Тому загальна така теж позиція, мабуть, погодитися. От ДСА готова взяти на себе відповідальність? Вона каже, затвердіть нам додаток сьомий в нашій редакції, в тій же кількості коштів, ми за те будемо відповідати. Тому бачення є таке, окей, давайте. Давайте підтримаємо. Значить, ключова позиція теж наступна, що ну, насправді ж судова гілка влади, тут теж зі Сергієм Олексійовичем погоджуюсь, ну 63.11, ну ми ж про це говорили. По суті, судова гілка влади, перша, і знаючи, що є величезні проблеми з цим нерівномірним преміюванням, виплатою стимулюючих виплат. До речі, там я скинув у чат, щоб і народні депутати, і вам, Денис В'ячеславович, написав, там є наші листи, які ми написали, в них є частково розкрита проблема, в тому числі нерівномірного виплати стимулюючих виплат, там є теж описана проблематика, я трошки далі скажу, про нову так звану систему оплати праці по начебто закону 80-22. Це я вже трошки пізніше про це скажу, але загально, що судова гілка влади перша просила, давайте ми будемо пілотним тим проєктом, коли основні виплати будуть складати посадовий оклад, а стимулюючі виплати будуть обмежені. Нас не підтримали. Я десь, до речі, це пов'язую, і активізувалася робота з 82-22, мабуть, тільки тому, що пан Роман Володимирович, відповідаючи автору петиції, зазначив, що саме цей законопроєкт буде спасительним, вибачте, я не знаю, для всієї України, для всіх державних службовців і так далі, і так далі. Тепер я перейду до 82.22. Насправді він ніякий не новий. І насправді відповідна робота проводиться, не, ну, мабуть, політичне рішення, я так думаю, було прийнято після петиції, а відповідна робота взагалі мала проводитися давним-давно. От зверніть увагу, там є наш лист на ДСА, і на Національне агентство з питань державної служби. Якщо ви на нього подивитесь, то ви звернете увагу, що вже давним-давно затверджено каталог типових посад державної служби. Він був затверджений ще в грудні 2020 року. Єдине, що він не зареєстрований відповідний наказ у Міністерстві юстиції. За офіційними повідомленнями НАЦУ, він проходить правову експертизу. І тому можна сказати, що він не чинний, бо він не зареєстрований в Мін'юсті. Але є інший наказ Нацдержслужби з цього приводу, де затверджено методику проведення класифікації посад. І ця методика є чинною. І більше того, до січня 2022 року всім практично державним органам були направлені на цьому листи з вимогою провести класифікацію цих посад. Ну, я так думаю, що така вимога мала би надходити і до ДСА. Саме тому ми звернулися до ДСА, це теж до певної міри до претензій якихось чому, чи вона була проведена. За моєю інформацією, були певні експерименти проведені в межах органів. Багато, насправді, вже органів державної служби цю класифікацію посад провели. І вона проведена. Проблема в тому, що для того, щоб її проводити, треба було утворити певні класифікаційні комітети. Люди мали пройти певне навчання в нації. По інших державних органах мені відомо, що багатьох ця робота вже проведена. Чи зроблено це в ДСА, мені не відомо, тому що, на жаль, я не отримав відповіді ні з НАЦУ, ні з ДСА. Той лист я знову вже направив до вас. Що тут хочу сказати? Що, ну, скоріше за все, я так припускаю, що ця робота не проведена. А сьогодні ми маємо жовтень місяць. Я не розумію, яким чином ми будемо жити вже січня місяця по новому класифікатору посад. Ну, відверто, я дуже в цьому сумніваюся. Тепер щодо каталогу декілька слів. Насправді є певний каталог, там визначено 28 сімей. Ну, Роман Володимирович неправду сказав, немає там ніякої суддівської сім'ї насправді. Її просто не існує. Ну, те, що східне десь з судовою діяльністю, то, мабуть, діловодство, канцелярія та архів. Наприклад, я знаю, що органи поліції, коли проводили певну свою класифікацію, то у них посада слідчого, виходячи до тої методики, віднесена до сім'ї номер 9, діловодство, канцелярія, архів. Ну, немає ні сім'ї, ні судової жодної, немає сім'ї, наприклад, правоохоронна діяльність, да, що, ну, це щось інше, мабуть, ніж просто канцелярія, діловодство, архів, коли секретар судового засідання веде справу. Зато так, для відома народних депутатів, ну, я ще раз кажу, зверніть увагу, я в чат, щоб не займати час, скинув, чому ці листи, бо там, в принципі, розписані оці всі етапи, що це все мало бути зроблено було, 22-му ще році. Сьогодні ми маємо вже жовтень 2023-го. І робота ця, по суті, не зроблена. Ну, до Ради суддів ніхто не звертався, тому що дійсно там Рада суддів не згадується. Згадується лише особливість ВРП, ДСА. Ну, за першу-другу інстанцію, по суті, відповідальна повністю ДСА. Вона вже мала, відповідно до діючих нормативно-правових актів, провести класифікацію посад, як мінімум надати пропозиції до цього каталогу. Ну, для жарту десь, чи не для жарту, я вам просто хочу ще сказати, що, ну, наприклад, є діловодство, канцелярія, архів, я ж кажу, судової гілки влади там немає, тому не здивуюся, якщо нас потім десь прирівняють до райдержадміністрації і так далі, і так далі. Ну, зато є цікаві, наприклад, організація засідань, ну, це не організація судових засідань, це організація нарад, я так тлумачу. Є така цікава сім'я, як літературне редагування. А судової гілки влади там немає. До чого я це все говорю, що, ну, мабуть, ну, мені важко уявити, що ми почнемо з 1 січня 2024 року жити по новій системі посадових. І що саме погане, що дійсно ніхто не розуміє, не бачить, ну, не можна зараз затвердити, мабуть, цю схему орієнтовну посадових окладів. Тому що по результаті класифікації там є сім'я, є 4 рівні і є ще, ну, це ці так звані грейди, мабуть. Все буде залежати від того, куди цей секретар судового засідання попаде, який з-під рівні. Скоріше за все, він, мабуть, попаде в найнижчий, хоча це вже теж оптимістично, і ми підтримуємо саму ідею в цьому, тому що якщо це буде 7500 зараз, чи скільки мінімальна заробітна плата, я не пам'ятаю, ну, нехай 7500 плюс 30% премія, плюс є можливість виплати премії в річному еквіваленті одноразово і так далі, це все одно буде більше, ніж 5000. Але прошу звернути увагу на те, що дійсно, давайте, може, ви, Денис В'ячеславович, до цього долучайтесь, абсолютно підтримую, це вже потрібно зробити. Щоб ми розуміли, куди ми рухаємось. Ми говоримо про ці грейди, про нові посадові оклади, не розуміючи абсолютно, я впевнений, більшість тут для себе, ну, вперше відкрило, що Ну, ВРП не було, не діяло тоді. Там дійсно ВККС залучена, ВРП, Вищий антикорупційний суд, Верховний суд як самостійний, а за першу-другу інстанцію цими питаннями мала займатися ДСА, яка діяла безперервно весь цей період часу і так далі, і так далі. Тому однозначно треба до цього питання, його вже потрібно рухати вперед. Що ще коротко? Ну, по ССО тут було сказано, так, наприклад. Ну, насправді пораховано відповідні кошти, це 1 135 000 000 орієнтовно, це рахувала служба судової охорони.
1 135 000 000
Мільярд, я перепрошую. І якщо це буде дійсно через суди, то в загальному держава, я так припускаю, виплатить десь близько 2 мільярдів. Тому є велике питання, що з цим робити. Ну, у нас є судова практика усталена по ковідним. Якщо ми говоримо про ковідні, то судді якраз не судяться здебільшого. Це одиничні випадки. Якщо говорити про працівників служби судової охорони, то я хочу нагадати, вони записували відеозвернення ці. Це будуть групові позови. Я думаю, що це буде 100% позовів на відміну від тих же ковідних. Тому, мабуть, певні кошти на це потрібно закласти. Хоча і тут не все так просто. От по службі судової охорони, це теж одна з наших пропозицій, от я не можу зрозуміти до кінця, от нам вносили у вуха, і дійсно є відповідне положення закону України про судоустрій статус суддів, що розмір заробітної плати працівника служби судової охорони не може бути нижчим, ніж рівнем, ніж заробітної плати поліцейського. Так, є таке положення. Але взагалі є обов'язкові складові грошового забезпечення поліцейського і працівника служби судової охорони. А є не обов'язкові. Це премії, надбавки, доплати, які не носять постійного характеру. Є з цього приводу усталена практика Верховного суду, що це також не обов'язково. І в мене виникає зараз питання щодо управлінських рішень, які були прийняті в зв'язку з дією постанови 168, у 2022 році. Тобто працівникам не платили 30 тисяч, які передбачені постановою, в той же час їм продовжували сплачувати премії, надбавки за інтенсивність, там теж у тих листах, які я вам направив, це все зазначено, які перевищують суттєво рівень стимулюючих виплат працівників апаратів судів. Я з повагою відношусь до працівників служби судової охорони, але це позиція секретарів судових засідань, коли люди, які, коли стається якась надзвичайна ситуація в суді, вони все одно викликають поліцію. Тобто вони просто забезпечують контрольно-пропускний режим. А секретар судового засідання, який не вилазить з судових засідань, гребеться в судових справах, він має стимулюючі, ми говоримо зараз про стимулюючі виплати, які мають виплачуватись індивідуально за виконану роботу. Тому це питання потрібно теж, мабуть, переглянути. Я в листі аналізую про це. На жаль, Державна судова адміністрація, ми її просили надати відповідні розрахунки відповідно до вашого листа. Крім того, я мав розмову з Максимом Валерійовичем 13-го числа, чи не було внесено законопроекту про державний бюджет. Але вже було анонсовано, до речі, що ВККС має оголосити новий конкурс. І я просив скомунікувати, це я вже плавно перехожу до іншого питання, саме з ВККС, скомунікувати задля того, щоб ми розуміли реальну цифру суддів, які можуть бути призначені. Ну, як мінімум з того, зараз оголошено вже конкурс на 1049 посад. Ну, я думаю, що Мінфіну варто забезпечити щонайменше ці посади, хоча по суддях апеляційної інстанції це треба насправді рахувати. Тому що частина суддів звільнилася, ну, загалом така позиція, що ми просили скомунікувати і дійсно цю цифру 1049, я думаю, її можна було би перетворити на якусь меншу. Але, наприклад, що точно треба враховувати, це оцей добір резерв так званий, який ВККС планує завершити до кінця цього року. У нас на цих суддів не вистачить коштів, ну, прийдеться понад планові якось перерозподіляти. Тобто тут мають бути чітко прораховані. Я за те, хоча підтримую запит Державної судової адміністрації в повному обсязі, але я вважаю, що все-таки не можна просто сказати, що дайте нам 15 мільярдів, дайте нам 1049 суддів, а треба все-таки ці цифри обґрунтувати. І тоді, можливо, і Мінфіну буде простіше. По службі судової охорони теж не договорив. Якщо дивлюсь додаток номер 7, ну там знов на оплату праці закладені приблизно ті самі кошти. Причому на виплату стимулюючих виплат закладається близько 70%. Тобто я вважаю, що можна ці кошти, мабуть, все ж таки перерозподілити більше на працівників апаратів судів. На жаль, цього не робиться. Тому в цілому позиція, я думаю, ви зрозуміли, що з оплатою праці по грейдам так званим потрібно вже працювати. І тут часу немає практично, якщо ми хочемо, щоб воно запрацювало. Бюджетні запити ми, безумовно, і ВККС, ФАКС, ОПРП, ДСА підтримуємо, хоча ДСА могла б надати більш обґрунтовані цифри. Мають бути враховані, безумовно, перспективи судових розглядів, як по прожитковому мінімуму, так по ковіду, так і з працівників служби судової охорони, це не можна скидати з рахунків. Ну і, в принципі, все інше, що описано в листі, прошу народних депутатів додатково ознайомитися, якщо є в цьому питанні. Дякую.
Дякую, Богдан.
А, все-таки ще це колеги просили, які поскинув їм позицію ДСА. От з огляду на те, ми згадували сьогодні ССО і ДСА. Ну, ви знаєте, коли в 9 сторінках пропозиції до ДСА 5 сторінок тексту присвячено дискримінації ДСА і служби судової охорони, то це трошки викликає якесь непорозуміння. А по суті, треба було провести класифікацію посад, віднести просто посади відповідні тої ж Державної судової адміністрації до певної сім'ї, до певної групи, до певного рівня і вийти на той самий рівень заробітної плати, який наразі є. Це вже так десь емоційно.
Дякую. Спочатку пан Роман Романович.
Дякую. Деяка ремарочка на виступ пана Богдана. Не очікував відверто звинувачення в брехні. От відверто, пане Богдане. Тому коли я кажу, що є окрема сім'я, так вона є окрема сім'я. Я це не зловживаю, я це кажу відповідально. Є 17-та.
А де вона є?
17-та, пане Богдане. Ви ж не долучені до всіх процесів, не долучені. Є окрема. Ну, я тоді покажу тоді, якщо вам цікаво, я вам покажу. Є окрема 17-та сім'я, вона називається організаційне забезпечення виконання функцій суду. Тому ДСА, якщо б воно було в процесі, я думаю, бо я знову повторюсь до відповідальності кожного головного розпорядника. Це не відповідальність Мінфіна бігати за НАЦом, проводити класифікацію посад. Ми можемо порахувати кошти і рамку якусь. Все інше відповідальність кожного головного розпорядника. Тому, будь ласка, ДСА, хай працюють із НАЦом і проводять класифікацію посад. І дивляться, беруть останній каталог посад, беруть сім'ї останні, які є вже на сьогодні. І чому ви цього ще поки не бачите? Я повторюсь, на найближчих десь засіданнях уряду це все має затвердитись. Каталог посад на рішенням уряду, розподіл по сім'ям, відповідно, це все є. Ну, воно вже в проєкті є. Дякую.
Романе, можна я, Денисович, покажу? Романе, якраз не звинувачував, якраз оперував з огляду на те, що, вибачте, маємо 23-й рік, чого ж ви взяли, що я вас щоб звинувачую? Я оперую офіційним наказом Нацдержслужби, який від 18 грудня 2020 року зі змінами від 20 січня 2021 року. І саме з засобів масової інформації, на жаль, ми дізналися, я ж сказав, що він не зареєстрований насправді в Мін'юсті, і там під 17 номером сім'я мобілізаційна підготовка. Тобто я про це ж якраз і кажу, що якщо ми з 1 січня маємо жити уже з новими сім'ями,
пане
з новими
Богдане, каталогами посад. Пане Богдане, дивіться, я ще з самого початку сказав, що зберемо на базі комітету всіх, бо я розумію, ну, як потрібно з ким працювати, що це з НАЦом. І от зараз ви це теж підтверджуєте. З НАЦом, відповідно, якщо потрібно, з урядом, і для цього є комітет, в тому числі з питань правової політики. От. Я з самого початку вніс пропозицію, оголосив її, що ми зберемо чи на базі підкомітету, чи на базі підкомітету, чи на базі комітету всіх зацікавлених осіб, спитаємо, що вже зроблено, в тому числі НАЦИ, Міністерство фінансів, саме для того, щоб ми не пропустили цей момент, коли потрібно зафіксувати ті положення, оцю сім'ю і так далі. Я ж про це
я ж про це і кажу, що це ми вже можливо пустили, тому що ми щось дізнаємося засобів масової інформації. А коли я підняв чинні нормативно-правові акти, я згадував інший наказ про здійснення класифікації.
Я почув, що ви сказали. Мала бути проведена. Я почув, що ви сказали. От ми там і дізнаємось, хто яку роботу провів, які результати і так далі. Яка там ситуація? Єдине питання до ДСА. Скажіть, будь ласка, з НАЦФом. Ви цю роботу проводили? Чи відомо вам про цю сім'ю, яку оголосив пан Ярмолищев? Тільки коротко надайте відповідь, бо ми це будемо розглядати або на підкомітеті, або на комітеті більш детально, як я скажу.
Дякую, коротко надаю відповідь. Офіційна інформація від НАЦУ з цього приводу до ДСА не заходила. Особисто спілкувався з керівником департаменту на минулому тижні і була отримана відповідь, що судової гілки влади це не стосується. Ми відпрацюємо.
От чудово. Тоді, значить, всіх викличемо на комітет чи підкомітет і там дізнаємось, чому один орган не знає, що відбувається в іншому.
Ні, органи, да, пане Денисе, органи знають, що відбувається. Питання в гілках влади насамперед. Ми ж з вами розуміємо, що позиція зараз, на жаль, Міністерства фінансів і Кабміну в цілому по відношенню до судової влади, це як та собачка, яка має прибігати до них і кожного разу щось просити, вимолювати, дайте нам те, дайте нам все. Тобто постійна залежність, це, напевно, якщо наявна, то десь підрозуміють цю мету органи виконавчої влади. Чому взагалі, ви ж пам'ятаєте, я співавтором 6311 законопроект у нас існує? Задля того, щоб це прибрати, оцю побіговість до виконавчої влади, яка насамперед, пане Романе, це до вас, ви не праві, що ви маєте за когось бігати. Ви маєте за когось бігати, тому що ви обслуговуєте судову владу в фінансуванні. Ви маєте забезпечити це фінансування. Якщо це необхідно, ви маєте пробігти до судової влади, їх за ручку провести туди, куди, щоб необхідно було це забезпечено в повному обсязі, а не навпаки. А якраз 6311 прибирає, щоб ви не бігали, або щоб судова влада не бігала, не принижувалась кожного разу до вас і приходила, дайте нам гроші там на ці кошти, або давайте нові апгрейди затвердимо, або інше. Ви що цим законопроектом робите? Так, робимо гарну мету. Гарну мету, яку дійсно правильно було закладено первісно 6311, щоб прибрати незрозумілі оці заохочувальні премії, щоб зрозуміло стала була основа відповідної заробітної плати чи окладу. Правильно. Але негативну мету ми ж залишаємо. Ми залишаємо це все в руках уряду, Міністерства фінансів, НАЦ, Кабміну, без різниці, виконавчої влади, яка сьогодні може змінити, завтра змінити знову всі ці положення, буде новий грейд. Будуть нові розрахунки, тарифи і так далі. Тому я ще раз кажу, перше, як маєте обслуговувати, так і обслуговуйте далі, будь ласка. В повному обсязі задовольняйте. У вас немає можливості щось змінювати від пропозицій, які надають судова влада. У вас немає можливості зменшувати той бюджет, який необхідний для існування судової влади. Давати рекомендації, підказувати, ви ж знаєте, завжди погоджуємося. Там, де конструктив, я думаю, це зрозуміло. Але отак, не обговорюючи з розпорядниками коштів, вносити пропозиції до проєкту бюджету 2024, і кажуть, ну і по ходу потім ще поговоримо, і не ми поговоримо, потім приймається, а потім по ходу ми будемо перерозподіляти. Ну це перепрошую, це про диктування умов відповідно виконавчої влади на користь судової влади. Цих повноважень точно у вас немає. Дякую.
Колега, у мене ще одне питання по цьому додатку 7. Скажіть, будь ласка, Державна судова адміністрація, там піднімалося це питання, що ви надавали розрахунок з 17 мільярдами там з чимось. От. А потім говорили, що Мінфін це змінював там на власний розсуд. Можете пояснити з вашого боку?
Загальна сума однакова, там змінювався розподіл просто.
Розподіл, я про це і питаю. Да.
Ми давали свої статистичні дані по кількості працівників, і Мінфін, да, коригував дійсно деякі цифри. Не суттєво, але це є. Розподіляючи середню по судах, він коригував ці цифри.
Ви з цим погоджуєтесь? З цим коригуванням?
Ми запропонували альтернативу свою, яка є. З нашої точки зору вона більш деталізує безпосередньо в кожному суді. Тобто вона враховує пропорцію між суддями і працівниками апарату. Не усереднена по всіх 674 судах, а по кожному суду більш деталізована йде.
Це те, що відображено в вашій пропозиції?
Так.
Додаток до листа.
Зрозуміло. Все, дякую.
Дякую.
Так, колеги, тоді переходимо до... Так, Міністерство юстиції було. У нас Державна судова адміністрація. Ну, а тепер давайте ті, хто фінансується через головного розпорядника Державну судову адміністрацію. Почнемо ми з Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Вам слово. І якраз прошу, пане Руслане, якраз і позицію озвучити по планах щодо добору суддів. 1049 чи менше?
Так, я дякую за надане слово. Справді, дуже цікава дискусія, і добре було чути її від самого початку, тому що от я зараз скажу дуже багато відповідей, або принаймні спрямування на ті запитання, які десь перед тим звучали і від Верховного суду, і Вищого адміністративного, Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Тези щодо плану дії тих реформ, які Україна має зробити, тому що ми хоча й органом суддівського врядування, але волею сьогоднішньої ситуації, виходить, опиняємося в епіцентрі світової геополітики. Отже, давайте почнемо з приземлених простих речей. У грудні місяці заплановано проведення, верніше, завершення конкурсу, ну, проведення і завершення конкурсу на заняття 560 посад у місцевих судах, адміністративних, господарських і судах, так званих судах загальної юрисдикції. Чи будуть зайняті усіх 560 посад? Ми цього не знаємо, тому що посади будуть обирати кандидати. Арабська праця у нас заборонена. Конкурсанти будуть визначатися, у які суди вони йдуть. Єдине, що я відразу можу сказати з практики роботи комісії за тих 100 днів, коли вона працює, деякі окремі вакансії в таких судах, як Херсонський міський суд, малі суди різних областей, деякі суди Донецької області, де відкрито по одній-дві вакансії, проводячи в рамках процедури відрядження, ми не виявляли жодного бажаючого судді, теж саме стосується Сумської області, жодного бажаючого судді піти працювати у цей суд. Отже, гранична чисельність, яка може бути надана судовому корпусу, це 560 осіб. Чи будуть вони всі зайняті? Ймовірно, що ні. Яка приблизна кількість може бути за результатом цього конкурсу, ми цього, на жаль, прогнозувати не можемо жодним чином. Але я хочу наголосити для шановних народних депутатів щодо етапів заняття суддівської посади після того, коли комісія завершить процедуру конкурсу. Усі відповідні матеріали для остаточного рішення передаються до Вищої ради правосуддя, яка, очевидно, що теж потребуватиме певного лагу часу для того, щоб опрацювати 500 плюс переможців конкурсу. Ну і після рішення Вищої ради правосуддя закон надає місяць на указ президента, після того особа може складати присягу. Відтак, шляхом погляду на календар, ми розуміємо, що навіть при самих швидких процедурах жоден з переможців цього конкурсу найімовірніше у першому кварталі 2024 року не зможе обійняти посаду судді і бути зарахованим до штату. Ми зі свого боку надавали інформацію Державній судовій адміністрації, кількість вакансій, на які оголошені конкурсу, але ще раз акцентую, ми не можемо знати, яка буде кількість переможців. Щодо конкурсів в апеляційний суд. Конкурс оголошено на 532 вакансії, але цей конкурс знаходиться на початковій стадії. В грудні, другій половині грудня місяця будуть лише прийматися документи. Після стадії прийняття документів, на що закон відводить нам до 3 місяців часу, буде проводитися анонімне тестування, після анонімного тестування практичне завдання, після цього відбувається спецперевірка, кандидати проходять спецперевірку, і вже після того, коли пройдені ці попередні етапи, настає етап співбесід із кандидатами. Відповідно, ми не можемо знати, як швидко буде відбуватися процес спецперевірки. Я пригадую, що на конкурсі до Верховного суду у 2017 році спецперевірка тривала десь близько півроку. Тому, коли ми говоримо, ми очікуємо в районі від 3 до 5 тисяч кандидатів на такому конкурсі. Очевидно, що на фінішні етапи по перших апеляційних судах ми будемо виходити вже лише аж у другій половині 2024 року. В першу чергу, звичайно, планується вирішувати проблему з заповненістю в судах загальної юрисдикції. Там найбільша катастрофа, найгірша ситуація в Сумському апеляційному суді. Там працює лише 4 судді. Але тепер давайте перейдемо до цифр. На проведення конкурсу на заняття вакантних посад суддів апеляційних судів мінімальна сума витрат, яка необхідна для організації проведення цього конкурсу, 14 мільйонів 575 тисяч 944 гривні. Ми розуміємо, що найімовірніше, що до кінця року будуть внесені зміни до закону про судоустрій щодо порядку добору суддів і відповідно до міжнародних зобов'язань України. Ну і враховуючи стан кадрового голоду в судах першої інстанції, нам необхідно буде оголосити добір щонайменше на 1200 посад у суди першої інстанції. На таких конкурсах ми очікуємо від 8 до 9 тисяч конкурсантів. На проведення такого конкурсу по мінімальних розрахунках необхідно забезпечити на 2024 рік 12 мільйонів 440 тисяч гривень 893. Тобто на проведення відповідних етапів, які ми повинні були би провести у 2024 році, комісії необхідно 27 мільйонів гривень. Рівень прорахунку цих цифр є абсолютно детальний, порахований кожен папірчик, кожен олівець, замовлення швидких охорон, електроенергія, абсолютно кожна складова цього конкурсу. Що ми маємо в проєкті закону на державний бюджет на 2024 рік? На так звані поточні видатки передбачено 23 мільйони 817 тисяч. У ці суми, я прошу звернути увагу, входить оплата теплопостачання 1 мільйон 249 тисяч, оплата електроенергії 2 мільйони 693 тисячі. Тобто, включно з поточними експлуатаційними витратами і витратами на забезпечення роботи самої комісії, передбачена сума коштів менша, ніж необхідна для проведення конкурсів у суди апеляційної інстанції і проведення відповідних етапів конкурсу і практичних завдань у новому доборі. Відповідно, риторичне запитання, як можна буде організувати проведення цих конкурсів. Прошу шановних народних депутатів зауважити ще один момент. Ми не прописували в наших пропозиціях витрат на проведення деяких інших конкурсів, які ми знаємо, що ми будемо змушені проводити у будь-якому випадку у 2024 році, оскільки це є міжнародні зобов'язання України. Мова йде про проведення добору додаткового у Вищий антикорупційний суд України і Вищий адміністративний суд України. Я вже мовчу про ситуацію з завершенням конкурсу у Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Тому це хороше питання, коли Вища кваліфікаційна комісія суддів зможе дати якусь кількість нових суддів у судовий корпус, окрім тих, які ми проведемо власними ресурсами у грудні місяці цього року. Комісія готова працювати. Члени комісії, секретаріат комісії працюють зараз фактично на межі можливостей, тому що з такими викликами, з якими стикнулися сьогоднішній склад комісії, жодна інша комісія не стикалася. Ви всі прекрасно знаєте, я не думаю, що є потреба розказувати про дефіцит кадрів в судовій владі. Дехто називає цифри 2,5 тисячі суддів, дехто називає цифри 4 тисячі, але ми розуміємо, що 2,5 тисячі суддів – це є критично мінімальна в будь-якому випадку необхідна кількість для того, щоб судова влада могла нормально, повноцінно працювати. На проведення всіх цих процедур необхідні кошти. Окрім цього, власними ресурсами, власними силами, мається на увазі тими, виходячи з бюджетних асигнувань, які вже були закладені, комісія сподівається вже у цьому році запустити першу частину модулю електронного суддівського досьє кандидата і провести прийом документів на конкурс в апеляцію в електронній формі. Відразу забігаючи наперед, скажу, значить, технічне завдання сформульовано таким чином, що ця система повинна бути невід'ємною інтегральною частиною в подальшому ЄСІЦ. Тобто це навіть не обговорюється. Чому це необхідно? Тому що якщо на конкурс в апеляційні суди прийде від 3 до 5 тисяч кандидатів, то уявляєте, в умовах можливих блекаутів, повітряних тривог у грудні місяці проводити такий прийом, буде, м'яко кажучи, надзвичайно складно. Тому в наших пропозиціях на 2024 рік ми просимо 15 мільйонів на удосконалення системи автоматизації робочих процесів, так званий SARP. Це, іншими словами, його можна назвати електронне суддівське досьє, яка дозволить вивільняти і людські, і технічні ресурси в самій комісії для того, щоб їх можна було направляти на проведення тих чи інших конкурсних процедур. Причому я звертаю увагу, що коли ми говоримо про 15 мільйонів, ми говоримо про суму, яка була визначена відповідно до проєкту станом на 2021 рік. Тобто ми прекрасно розуміємо, що в кінцевому результаті ця система буде коштувати дорожче і, напевно, десь треба розраховувати в кінцевому результаті мільйонів десь на 20. Проте, ми ж можемо покликатися лише на офіційні документи, тому ми говоримо про 15 мільйонів. І звертаю увагу, що поговоривши, провівши цілий ряд раундів консультацій з розробником, там є можливість запускати систему електронного суддівського досьє, скажімо так, помодульно, так, для того, щоб освоювати кошти поступово і щоб арсенал цієї системи, він поступово дозволяв вивільняти людські ресурси і удосконалювати процес. Окрім цього, я думаю, що всі ознайомлені з, м'яко кажучи, жалюгідним технічним станом комісії, Від ДСА на сьогоднішній день ми маємо певну співпрацю, але це є теж історія, яка потребує тривалого оновлення. Тому ми просили 7 мільйонів 728 тисяч на 2024 рік, з яких в проєкті бюджету закладено 0. Окрім того, ну, це вже просто смішна історія. Комісія працює на системі тимчасового водопостачання. Оцей акт тимчасового водопостачання, термін його закінчився у 31 грудня 2022 року. Тобто, в принципі, в будь-який момент комісія може опинитися без водопостачання. Для вирішення цієї проблеми, для оплати відповідного проєкту і введення його в експлуатацію, необхідно 557 тисяч гривень. На цю мету в проєкті бюджету закладено так само 0. Ну, абсолютно відверто кажучи, для мене незрозуміло. І нарешті остання цифра, яку я хочу назвати. Ми наполягаємо на збільшення зарплатного фонду секретаріату комісії. Я не говорю зараз тут про працівників, про членів, перепрошую, комісії, хоча та ж сама Рахункова палата в своєму висновку говорила про те, що члени комісії, не судді, повинні бути прирівняні у своїй зарплаті до суддів. Але я зараз не говорю, шановні народні депутати, я зараз не говорю про зарплати членів комісії. Я говорю про зарплати працівників секретаріату, які, я підкреслюю, працюють на межі можливості. Просто, щоб я продемонстрував конкретні цифри. Середня заробітна плата в комісії начальника відділу складає близько 25-27 тисяч гривень. Головного спеціаліста – 18 тисяч, провідного – 14 тисяч гривень. Працівники, люди просто тікають з таких зарплат, враховуючи, який є рівень навантажень. Тобто, я розумію, що катастрофічний рівень забезпечення матеріального апаратів судів, але я хочу підкреслити, що комісія на сьогоднішній день не працює у штатному режимі. Тобто ми повинні працювати на 200-300% своєї потужності для того, щоб, ну, Україна могла виконувати свої зовнішньополітичні зобов'язання і щоб усі конкурси, які є, ми змогли провести. Станом на сьогоднішній день, виходячи з чисельності людей і нашого матеріально-технічного забезпечення, комісія фізично спроможна проводити одночасно не більше 3 конкурсів. Теоретично ми можемо говорити про запаралелювання конкурсу до Вищого адміністративного суду і Вищого антикорупційного суду, оскільки і там, найімовірніше, буде присутньо ГРМ. Я думаю, що там Верховна Рада найближчим часом вирішить усі законодавчі, ну, питання, які є у зв'язку з цим, і м'яч перейде повністю на нашу сторону. І ми будемо зобов'язані запускати ці процеси. Але запускати ще 4-й, 5-й конкурс, от сьогодні звучало питання, а що з конкурсом до Верховного суду? Я вам скажу, а нічого. Тобто 5-й, 6-й конкурс паралельно, навіть по каскадному принципу, виходячи з того рівня матеріально-технічного забезпечення, тобто не проблема в членах комісії. Проблема в тому, що нам потрібно добирати людей, нам потрібно збільшувати рівень технічного забезпечення і мати функціонуюче електронне суддівське досьє, в першу чергу досьє кандидата, на основі якого ми зможемо через цифровізацію автоматизувати процеси, що дасть можливість швидше, якісніше опрацьовувати ці матеріали і відповідно скорочувати строки на проходження тих чи інших процедур. Сумарна цифра, ми передавали всі складні розрахунки просто на пальцях, щоб просто і легко було візуально сприймалося. Сумарна цифра, яка потребує для мінімальної нормальної роботи комісії, додаткове фінансування 75 мільйонів 157 тисяч, з яких 52 мільйони 425 тисяч – це є заробітна плата з нарахуваннями, 15 мільйонів гривень – це суддівське досьє, І 7 мільйонів 728 тисяч – це видатки розвитку, це є техніка плюс закриття проблеми по водопостачанню.
Зрозуміло. Дякую, пане Руслане. Позиція Міністерства фінансів.
Дякую, пане Денисе. Чесно, відверто, я поки не розумію, що пан Руслан наводив, бо якщо говорити про заробітну плату, то вона збільшена і збільшена так само, як по всім іншим судам. І середня заробітна плата близько 57 тисяч гривень на наступний рік передбачена вже в проєкті бюджету. Якщо говорити про IT-системи, знову ж, я ж озвучував у своєму виступі 232 мільйони на електронну систему взагалі ДСА було враховано. Відповідно, ну, я думаю, що ДСА має визначатися з пріоритетами, куди ці кошти буде спрямовувати, на які модулі, на які системи в рамках ЄСІЦУ чи ще додатково. Я саме говорю про IT. Інші речі, ну, мені кажеться, основні питання ми повирішували. Дякую.
ДСА позиція.
Можна я відповім?
Да.
Можна я відповім?
Я ДСА хочу ще запитати, да.
Так, але, ну, перепрошую. Значить, в проєкті бюджету закладено загальна сума витрат на заробітну плату 185 мільйонів 99 тисяч. Ми говоримо про необхідність до цієї суми збільшити витрати на заробітну плату на 52 мільйони 425 тисяч. Ви дійсно збільшили фонд заробітної плати Вищої кваліфікаційної комісії на 24-й рік. Але я хочу нагадати, що півроку в 23-му році комісії не було. Не було членів Вищої кваліфікаційної комісії. Працівники секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії займалися лише підтриманням життєдіяльності. А на сьогоднішній день розпочалися робочі процеси, які тривають не по 8 годин. І я просто хочу, щоб ви показали, де є 57 тисяч гривень. 57 тисяч гривень, чи може трошки більше 57 тисяч гривень, буде отримувати 3-4, може 5 людей у секретаріаті. Жоден інший більше 30-35 не буде такого навіть близько. Ну, послухайте, ну, давайте ми просто візьмемо і порахуємо математику. Порахуємо, поділимо 185 мільйонів. Я от поділив, в мене вийшло 30 тисяч гривень середня заробітна плата. Звідки 57, я не розумію. 275 працівників комісії.
Пане Романе Єрмолович.
Дивіться, в мене окремо зараз немає цифр по ВККС, давайте я перепровірю, бо тому що, знову ж, те, що я кажу, воно дійсно закладено, і воно в систему грейдів закладено. 57 тисяч середня заробітна плата по ВККС закладено в проєкті бюджету. По цифрам я перепровірю і узгоджу з паном Русланом. Просто те, що я кажу, ну, воно відповідає дійсності. Якщо пан Руслан, можливо, бере на якусь чисельність граничну, а не фактичну, да, там чисельність, це також можливо бути. Але мені треба перепровірити цифри саме по чисельності, які бере пан Руслан для свого розрахунку.
Я перепрошую, якщо всіх влаштовує стан жевріння комісії, а не виконання нею задач, не проведення конкурсів, питань нема. Тобто в системі такого, знаєте, холодного чи гарячого запуску цього зарплатного фонду вистачає. Але для того, щоб провести ці конкурси, нам необхідно заповнити вакансії. І якщо ви розраховували середню заробітну плату, виходячи з кількості працівників, які є на сьогоднішній день, я не знаю, може так і може вийти. Але тоді, перепрошую, ну, не ставте питання необхідності проведення конкурсів до Вищого адміністративного суду, Вищого антикорупційного суду. Не вимагайте, щоб якась кількість цих критичних речей були закриті до кінця 2024 року, тому що цією кількістю працівників секретаріату не членів комісії. Це зробити неможливо. Доба, на превеликий жаль, має тільки 24 години, а тиждень 7 днів.
Тут було питання, і це питання до Державної судової адміністрації. Пан Руслан Сидорович озвучував необхідність виділення 15 мільйонів на забезпечення введення в експлуатацію доробки електронного суддівського досьє, по-простому говоримо. І ще було питання, що стосується водопостачання. Я так розумію, це капітальні витрати. Вони так фінансуються через Державну судову адміністрацію на сьогоднішній день. Пан Роман Ярмолашев сказав, що все має бути в тих 232 чи скільки мільйонів, які передбачаються на ЄСІЦ. Можна почути по цих двох позиціях позицію ДСА?
Дякую, Денисе В'ячеславовичу. Так, можна почути позицію ДСА. Що стосується модулю суддівського досьє. По-перше, це було в висновках Рахункової палати стосовно того, що модуль суддівського досьє є складовою ЄСІЦу, це по-перше. По-друге, ви всі знаєте про те, що у нас майже закінчений технічний аудит, і потім планується розпочати функціональний аудит. Тобто після цього можна говорити про те, яким чином і як має бути побудований саме цей модуль. Що стосується того, що да, дійсно 232 мільйони у нас передбачені на наступний рік саме на побудову ЄСІЦа, я думаю, що це питання буде враховано в цій загальній сумі по капітальних видатках.
Тобто ці 15 мільйонів на суддівське досьє передбачаються в цих...
Передбачаються, так. Да. Ми дочекаємось одного аудиту іншого і потім будемо вирішувати, як воно повинно функціонувати.
Ну, справа в тому, що функціональний аудит – це не швидка річ, і якщо його чекати, то вони не зможуть приймати документи, Вища кваліфікаційна комісія суддів, через цю частину цього електронного суддівського досьє, яка вводиться. Наскільки я розумію, якщо чекати виділення цих 15 мільйонів, правильно чи ні, пане Руслане?
Дивіться, питання запуску першого модулю чи підмодулю електронного суддівського досьє в частині прийому документів, ми тут з ДСА комунікуємо, там потрібно не в такі великі кошти, там витрати в межах 4 мільйонів в рамках існуючого бюджету. Ми з паном Максимом є в комунікації, і це, в принципі, наче закривається. Але нам необхідно мати абсолютно повністю робоче електронне суддівське досьє.
Зрозуміло, пане Руслане, зрозуміло. А оці 4 мільйони ДСА, скажіть, будь ласка, передбачається?
В цьому році це питання вже вирішено, Міністерством фінансів погоджено виділення капвидатків до кінця цього тижня. Точніше так, з понеділка я впевнений в тому, що ВККС побачить там 2 мільйони 360 тисяч вони побачать. Угу. Це саме виділялось для придбання серверного обладнання.
Зрозуміло, а водопостачання те, що було озвучено?
Знов таки, це ж питання також фігурувало в звіті Рахункової палати, враховуючи, що там не такі надвеликі суми, я думаю, що ми вирішимо це питання в робочому порядку.
Зрозуміло.
Я просто, щоб закрити історію по співвідношенню ЄСІЦа і електронного суддівського досьє, я ж відразу сказав, що це однозначно невід'ємна частина ЄСІЦ, так? Тобто це не обговорюється. Але всі, хто є в матеріалі і займається цією історією, знають, наскільки ЄСІЦ як такий є довгий, багатостраждальний, на то є багато різних чинників і факторів. І всі говорять про те, що чекати, поки ЄСІЦ запуститься всім, абсолютно всім великим масивом, немає жодного сенсу, а буде ефективніше його запускати помодульно. Тобто, відповідно, я думаю, що в рамках доопрацьованого технічного завдання ми зможемо в робочому порядку переговорити з Комітетом правової політики, Міністерством фінансів, ДСА, іншими стейкхолдерами цього процесу і зрозуміти напрямки використання цих 230 мільйонів. Може, ми скажемо, що нам на 24-й рік для цього потрібно тільки 10 мільйонів, я не знаю наразі, так, або 12. а може скажемо 16. Тобто, якщо ці кошти закладаються, в принципі, і ми звідти можемо черпати, ну, ми тоді розуміємо, що є ресурс, до якого ми можемо теоретично звернутися.
Зрозуміло. Сергій Демченко.
Пане Руслане, скажіть, будь ласка, ці пропозиції з боку Вищої кваліфкомісії суддів, вони обговорювалися разом з ДСА, узгоджувалися якимсь чином?
Вони передавалися на ДСА, обговорювалися, але ці речі, про які от я от зараз от веду мову, збільшення фінансування заробітної плати, окей, САРП, електронне суддівське досьє, беремо в дужки, зараз вже розібрали, і капітальні витрати, вони залишилися неврахованими. Особливо мене дивує, чесно кажучи, позиція, чому було враховано розрахунок заробітної плати, виходячи з не штатної, а фактичної чисельності працівників комісії. Ми розміщуємо оголошення.
Це пропозиція Міністерства фінансів.
Загальний підхід. Да.
Я розумію.
Загальний підхід по всім органам, тут якраз логіка в них є, але наслідки ви правильно все кажете, я перепрошую, що вас перебив, це інше питання. Друге, мене ще до вас питання. Я почув ваші плани, да? Я зрозумів ще раз, що я був правий, коли колегам казав про те, що є недоречним вказувати на першочерговість тих чи інших конкурсів, тому що першочерговими ви будете визначати, і не можуть бути всі конкурси першочерговими, як ми їх визначаємо зараз в законопроєктах, не розумію, чим користуємося при цьому, напевно, політичними якимись гаслами показати якийсь ефект.
Мені здається, ви не про конкурси говорили, питання. А про кваліфікаційне оцінювання.
Я зараз договорю, да, дякую. Мене цікавить питання. Судді п'ятирічки так звані, ви про них, я не почув, щоб щось сказали, але у нас поточну ситуацію можу от констатувати таким чином, що це близько 300 суддів, да, у нас відомо.
Вже менше.
Вже менше, вони помирають, хтось, да, і так далі, на жаль, не дочекаючись отримання реалізації своїх прав. Але коли це питання виносилося от на засідання нашого комітету, ми пропонували законопроект відповідний, щоб ці судді вже працювали, і вони вже могли б рік працювати фактично, і проходити кваліфоцінювання паралельно з, як вони відправляють правосуддя, як і всі інші судді. Тобто в рівних умовах знаходиться з іншими суддями, нічого не було б якихось специфік. Внаслідок цього, до речі, вже я підрахував, внаслідок того, що члени комітету, на жаль, більшості сказали, що це є політично недалекоглядним рішенням, то ми вже втратили майже 200 мільйонів гривень, які могли б ефект отримати, якщо б судді відправляли правосуддя на них. А так ми просто сплатили 200 мільйонів гривень і продовжуємо сплачувати. Да?